Blaðsíða 39. Vélar. Öldum saman hefur maðurinn lært að nýta sér tæki og vélar til þess að létta sér störfin. Ímyndaðu þér hvernig væri ef við hefðum engar vélar. Hvernig gengið þér að grafa skurð með berum höndum? Langt er síðan menn uppgötvuðu að auðveldara væri að flytja þungar hluti eða væri ítt á trjábólum. Síðar var hjólið fundið upp. Ýmsar vélar sem voru hannaðar fyrir þúsundum ára eru enn notaðar lítið breyttar, eins og til dæmis vagnhjól og hnífur. Tæki sem létta mönnum vinnu, köllum við í daglegu tali áhöld eða verkfæri. Í eðlisfræði eru þau kölluð vélar. Skiptir þá engu hvort vélin er flókin eins og risastór skurðgrafa eða einföld eins og skrújárn. Sumar vélar eru afskaplega einfaldar og án nokkurra hreyfanlegra hluta. Einfaldar vélar skiptast í sex megin gerðir. Þær eru vogarstöng, skáflötur, trissa, hjól og ás, fleigur og skrúfa. Vélar létta mönnum vinnu vegna þess að þær breyta stærðið að stefnu þess krafts sem beitt er við vinnuna. Hugleitu til dæmis hvað það er miklu auðveldara að nota skrújárn til þess að losa skrúfu í stað þess að nota fingurna. Vogarstöng. Til þess að lyfta þungum hlut er hægt að nota vogarstöng. Það er stöng sem snýst um fastan punkt. Öðrum endanum er komið fyrir undir hlassinu, en sjálf hvílir stöngin á vogarásnum. Ef lyfta á stórum steini er öðrum enda á sterkri spýtu komið fyrir undir steininum, en spýtan látin hvíla á öðrum minni steini. Síðan er hinum enda spýtunar ítt niður og þá lyftist þungi steinin. Vogarstöng virkar best ef vogarásin er nálægt hlassinu og átakið langt frá vogarásnum. Hún virkar illa ef vogarásin er stutt frá átakinu. Skæri eru dæmi um vogarstöng, en einnig vegasalt, hamar, skófla og hnetubrjótur. Efst á blaðsíðu 39 er mynd og við hana stendur. Grikkin Arkímedes fann upp þessa vél fyrir um 2200 árum. Vélin nefnist skrúfa eða snýill Arkímedesar og getur dælt upp vatni. Þessi vatnsdæla er enn notuð víða um heim. Og neðar á blaðsíðunni er skýringamynd sem sýnir hlass, vogarás og átak.